5 minút. Magazín Rádia Regina.
Program Erasmus Plus už asi dnes mnohým aj tým nezainteresovaným niečo hovorí, veď už pred dvoma rokmi, v roku 2014, ho schválil Európsky parlament ako nový program Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Zlúčil predchádzajúce programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundig, teda programy, ktoré pomohli vycestovať do zahraničia mnohým učiteľom a žiakom. Ako nový zlúčený program Erasmus Plus vyzerá v praxi a aký je jeho hlavný prínos, o tom bude dnešná beseda už o malú chvíľu. V štúdiu Rádia Regina privítam až štyroch hostí, a to Marcelu Šterbákovú, riaditeľku materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach, pána Michala Copku, učiteľa odborných predmetov zo strednej priemyselnej školy Elektrotechnická na Komenského 44 v Košiciach, jeho žiaka Štefana Marcina, študenta 3. ročníka pomaturitného štúdia spomínanej školy, no a aktuálneho hostia tejto školy, pána Václava Sedláka, učiteľa zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Havířova, teda hostia z našich susedných Čiech. Príjemné počúvanie vám aj po 10. hodine z Rádia Regina želajú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.
Magazín Rádia Regina.
Mám rád tie chvíle, keď noc je mladá. Mám rád tie chvíle, keď to nehľadá. Dáš za oknom pohár vína, dnes sa u nás nezhasína. Mám rád tie chvíle, keď noc je mladá.
Tak a v tejto chvíli už v štúdiu Rádia Regina vítam mojich hostí, pani Marcelu Štrbákovú, riaditeľku materskej školy vo Slovanská 4 v Košiciach, pána Michala Copku, učiteľa odborných predmetov zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Komenského 44 v Košiciach, jeho žiaka Štefana Marcina, študenta 3. ročníka pomaturitného štúdia zo spomínanej školy, no a aktuálneho hostia tejto školy pána Václava Sedláka, učiteľa zo strednej priemyselnej školy Havířov, teda z našich susedných Čiech. Príjemné piatkové predpoludnie vám všetkým a ďakujem, že ste privítali moje pozvanie do štúdia Rádia Regina.
Dobrý deň.
Takže najskôr by sme si teda mohli povedať, ako ste sa k programu Erasmus Plus dostali a čo tomu predchádza. Môžete začať vy, pani riaditeľka.
Ja osobne som sa dostala k takýmto medzinárodným projektom cez medzinárodný školský portál eTwinning, ktorý tento rok oslavoval 10. výročie. Ja som sa tam dostala asi pred 5 rokmi. Je to taký priestor pre spoluprácu materských, základných a stredných škôl, ktorý spravuje Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl. No a je tam vytvorená taká komunita škôl, žiakov a učiteľov, ktorí si vytvárajú také cezhraničné projekty. Funguje to cez Skype, cez také nástenky, kde si zverejňujú nejaké videá z workshopov takých školských, alebo nejaké práce žiakov. A podľa typu škôl sa vedia venovať buď tej, ako my, predprimárnemu vzdelávaniu, alebo nejakým odborným predmetom. Na tomto portáli existujú aj súťaže týchto projektov a čo je pre mňa veľmi zaujímavé, dajú sa tam vlastne dá sa zapojiť do rôznych webminárov, školení a seminárov alebo táborov letných a tie sú organizované v rôznych krajinách Európy a ja som sa takto dostala v roku 2014 do belgických Antwerp, kde som absolvovala takýto seminár a tam som sa zoznámila s takými podobnými učiteľmi, ktorí robia tieto projekty. Tam sme si trošku aj predpripravili témy, ktoré nás zaujímajú a cez tento portál sme ďalej komunikovali, hľadali sme partnerov a vlastne sme sa dopracovali k samotnému už konkrétnemu projektu, ktorý je celý v anglickom jazyku, ale spojil vlastne 6 materských a základných škôl Európy a ešte sa ho podarilo aj teda na tom Erasme schváliť.
Čiže cieľom je asi tá výmena skúseností.
Áno, predovšetkým.
Pán Copko, ako je to na stredných školách? Je to podobné?
U nás naša škola začala s touto projektovou činnosťou už v roku 1992, takže ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie. No a ja keď som začal pracovať na tejto škole v roku 2005, tak už táto spolupráca prebiehala. A v minulosti sme realizovali výmenné stáže študentov v rámci programu celoživotného vzdelávania pod programom Leonardo da Vinci. No a postupne sme prešli až do programu Erasmus+, v ktorom naďalej realizujeme takéto typy stáží. Tieto stáže sú väčšinou dvoj- až trojtýždňové, na ktoré chodia študenti, prípadne týždňové, na ktoré chodia učitelia, pričom študentské stáže sú zamerané najmä na rozvoj tých tvrdých zručností, to znamená elektrotechnických a IT zručností a takisto aj na rozvoj mäkkých zručností, ako sú flexibilita, samostatnosť, keďže študenti sú v zahraničí sami, rozvoj komunikácie v cudzom jazyku. No a učiteľské stáže sú zase zamerané na výmenu skúseností, na výmenu napríklad maturitných otázok, na porovnávanie hodnotenia, na porovnávanie metód a foriem vzdelávania. No a tieto stáže nám dali naozaj veľa, pretože naša škola sa týmto posúva dopredu, čo je vlastne aj vidno na záujme študentov o našu školu.
Asi inak to vyzerá v materskej škole a inak v strednej škole. Už sme spomínali teda, že v rámci stredných škôl chodívajú aj žiaci do zahraničia. Čo sa týka materských škôl, asi táto situácia nemôže veľmi nastať, pretože neviem si osobne predstaviť, keby takéto malé deti mali vycestovať na niekoľko dní a možno aj týždňov do zahraničia. Ako to teda prebieha tento program v rámci materských škôl? Predpokladám, že nie ste jediná škola na Slovensku, je vás aj v Košiciach viac, ktoré takto chodívajú do zahraničia. Teda povedzte, akých máte partnerov a ako to celé prebieha, tento výmenný program?
Tak projekt Erasmus plus materské škole nie je celkom bežná vec. Skôr sa tam zapájajú základné školy a základné školy s materskými školami. A u nás to vyzerá takto, že projekt je rozdelený na také dva balíčky. Aj ten grant sa takto poskytuje, že jedny vlastne peniaze sú na rozšírenie tých foriem vzdelávania v materskej škole pre deti a rodičov. Takže my síce sme nemenili obsah vzdelávania, ale sme mohli vďaka tomu veľmi spestriť formy tohto vzdelávania. Mohli sme začať spolupracovať s etnografickým múzeom, s ústredím ľudovej výroby v Košiciach a mohli sme ich požiadať o rôzne také lektorovanie, o poskytnutie nových materiálov a zároveň aj také workshopy, ktoré si inak nemôžeme dovoliť. Takže my sme sa aj učiteľi, aj deti sme sa naučili mnoho nových vecí. A tie druhé peniaze z toho grantu sú vlastne na to cestovanie, že sa môžeme pozrieť do iných materských škôl, ako vzdelávajú oni, aké majú prostredie.
Takže kde ste už všade boli a čo ste teda videli, čo ste sa dozvedeli?
No, začalo sa to vlastne v novembri 2015, keď všetci naši partneri prišli k nám do Košic a mohli sme im ukázať Košice a naše vzdelávanie.
Odkiaľ máte tých partnerov?
Títo partneri sú predškole publičné v Kračkovej v Poľsku, potom je to Cormondean Primary School v Livingstone v Škótsku, École Maternelle Jardin vo Vedené vo Francúzsku, tretie osnovné učilište Dimitra Blagojeva v Šumene v Bulharsku a Circolo Didattico Madre El Russo v Napoli v Taliansku. Takže oni boli u nás, my sme im ukázali a potom sme mali taký pracovný workshop v tom Poľsku. To bol zameraný na Veľkú noc a Vianoce ešte, sme tak dotiahli. A teraz v nedeľu odchádzame do bulharského Šumenu.
Čiže základom je asi to, že každá tá materská škola si pripraví pre svojich hostí nejaký program.
Áno.
A ukáže sa, ako sa vzdeláva na danej materskej škole.
Predovšetkým je to taký workshop na predstavenie krajiny, mesta, školy a vzdelávacieho systému. Tým stále začíname. A potom sú to jednotlivé témy vyplývajúce z programu toho projektu.
Aj si z toho niečo prinesú vaši učitelia procesu výučby v materských školách?
Samozrejme, sú to mnohé nové techniky. Napríklad v Poľsku sme úplne nádherné metodické združenie zažili, kde sme sa naučili úplne nové formy muzikoterapie napríklad.
Keď hovoríme o tom procese výučby alebo nejakého výchovného vzdelávania, v čom sú materské školy iné v zahraničí ako tu? Na čo ste tak prišli? V čom sa líši materská škola na Slovensku a teda napríklad v susednom Poľsku alebo v iných krajinách, kde ste už boli?
Podľa toho, čo sme si tak uvedomili hneď pri prvom rozprávaní, tak sme zistili, že v Taliansku, Francúzsku a v tom Škótsku sú rodičia oveľa viac zapojení do života školy. Toto sme si vzali za svoje a naozaj sme sa snažili teraz ísť úplne takou novou cestou, že sme umožnili rodičom, aby pri tých tvorivých dielňach nielen tak akože na také pozvanie, ale aby to oni sami aj organizovali. To je pre nás také iné, lebo vždy sme ako my tí iniciátori a u nich je to naopak. Rodičia vedú školu oveľa viac.
Mm-hmm. Čiže treba to aj túto vyskúšať.
Určite je to veľmi pekná myšlienka.
No, aby sme aj trošku oslovili našich ďalších hostí, pretože je vás tu dosť, tak spomínali sme aj Čechy, pretože vy, pani Štarbáková, máte partnera v českej krajine a práve z českej krajiny sedí v štúdiu pán Václav Sedlak, učiteľ zo strednej priemyselnej školy Havířov. A táto škola je takisto zapojená do programu Erasmus+. No a v tomto týždni a ešte aj v budúcom týždni hosťujete v rámci tohto programu na pôde strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach na Komenského 44. Ako to zatiaľ vnímajú vaši žiaci? Neviem teda, v ktorých krajinách ste už boli, ale keď si to tak teda porovnáte, lebo s pani riaditeľkou sme sa rozprávali, ako vyzerajú inde možno tie vyučovacie procesy, na čo ste vy zatiaľ prišli v rámci tohto programu?
Takže u nás je to vlastně první nějaký projekt, který jsme vlastně začali. Byli jsme rádi, že nám právě tady Košická průmyslová škola tady toto umožnila. Tu jsme si vybrali z toho důvodu, že mají mnohaleté zkušenosti a my vlastně začínáme tady v tomto. No a zatím můj poznatek ze strany studentů, jak se tady na to dívají, tak jsou jako velmi spokojení jednak na těch pracovištích, takže mají jednak možnost si trošku přiblížit slovenštinu, protože třeba ještě v rámci českého jazyka, tak jdeme vlastně ještě do divadla tady na Římanku v sobotu, což je taky jeden z maturitních autorů. No a tuto školu jsme si vybrali z toho důvodu, že v podstatě Havířov, Ostrava, to je podobný region si, to znamená Strojařina, Hutě, u nás ještě na Vyčachty, tak jako tady podobně v Košicích, takže jsou podobné problémy, školy mají stejné obory, takže už jsem se bavil i s normálními vyučiteli, jako s běžnými vyučujícími, i se zástupcem, s panem ředitelem, a v podstatě ty problémy, které jsou u nás, tady u vás, tak jsou jako podobné, a to řešení mohu říct, že se je vlastně společné, takové, je to podobné tady toto.
Slovensko je zatím prvá krajina, kterou jste navštívili?
Ano, Slovensko je zatím první krajina a to jsme si zvolili právě z toho důvodu jednak. Začínáme a hlavně tady, kdyby náhodou vznikl problém, co se týká jazykové bariéry, tak by to byl nejmenší problém, protože měli jsme obavy právě trošku z té administrativy, která kolem toho tím je.
A kam se ještě chystáte? Do kterých krajin?
Takže do budoucna chtěli bychom zase, jestli by to šlo, pokračovat Slovensko a pak se uvidí dál, jestli to bude Anglie, Německo, Rakousko a tak dále. Takže zase ty možnosti, které nám Erasmus nabízí v rámci zemí EU.
Táto škola, alebo zastúpenie tých škôl, ktoré sú tu dnes, sú stredné školy, aby som bola presnejšia, sú o to také možno zaujímavejšie, pretože ide o stredné odborné školy. Ak by tu sedeli gymnazisti, tak hlavne by asi rozprávali o tom, že sa zdokonalujú v rámci týchto výmenných pobytov v cudzom jazyku, aj keď medzi Slovenskom a Českom hovoríme asi trošku o inej situácii, ale pokiaľ ideme ďalej za hranice, tak asi tá angličtina je taký ten jazyk, s kým sa dá dorozumieť. No ale vedľa nás, alebo vedľa mňa sedí aj študent, ktorý bol 2 mesiace v zahraničí. Je to Štefan Marcin, študent 3. ročníka pomaturitného štúdia Strednej priemyselnej školy elektrotechnická v Košiciach na Komenského 44. Vy ste boli až 2 mesiace niekde. Kde to bolo a ako to vyzeralo? Vy ste vlastne v rámci tohto programu Erasmus Plus aj praxovali. Čiže nie len ste sa dorozumievali po anglicky, takže máte slovo.
Áno, ďakujem. Takže ja som sa zúčastnil programu, ktorý sa nazýva Be Ready for Real Business. To znamená, že bola to taká príprava študentov na ten reálny život, na ten biznis. A bolo to v meste v Mníchove, priamo v Nemecku. Bolo to postavené na tom, že my sme dostali nejakú určitú sumu a všetko ostatné bolo už na nás. Čiže my sme si museli nájsť ubytovanie, a všetky veci s tým spojené, to znamená aj dopravu a stravovanie a tak ďalej. A čo sa týka tých 2 mesiacov, bol som u kolegu, dajme tomu nemeckého kolegu, keďže vo firme, v ktorej pracujem, teda praxujem, máme kontakt s nemeckými kolegami a on mi poskytol rôzne vedomosti a skúsenosti, čo sa týka napríklad projektového manažmentu. No a asi toľko k tomu. Dalo mi to dosť veľa počas týchto 2 mesiacov a okrem všeobecných vedomostí mi to poskytlo aj zdokonalenie v nemeckom jazyku, keďže ja už som nejaké základy mal, že ste spomenali, že žiaci gymnázia by o tom hovorili, takže ja som priamo z gymnázia a potom som prešiel na túto strednú odbornú školu a po maturitné vzdelávanie. Takže mne to určite pomohlo, že sa týka nemeckého jazyka.
A asi aj trošku ste sa viac osamostatnili, lebo keď ste spomínali, že všetko ste si museli sám vybavovať, tak je to taký možno dobrý štart do ďalšieho života.
Určite áno. Čo sa týka takých príprav, to bolo jedine vypísanie prihlášky a ostatná robota ostávala tu na pánovi učiteľovi. No a potom už bolo všetko na nás, hej. Čiže bolo to fakt také osamostatnenie. Môžem napríklad povedať, že vybavovanie ubytovania bolo prostredníctvom Skype-u, čiže ja som priamo toho človeka kontaktoval a už tam začala tá komunikácia po nemecky. S trošku obavami na začiatku, ale nakoniec všetko dopadlo dobre a tie 2 mesiace boli prínosné.
To je asi základom tohto programu, aby sme sa naučili fungovať v cudzej krajine, aby sme teda vedeli porovnať, ako sa žije tam, ako sa žije tu, ako sa učí na školách a vôbec ako prebieha ten život. A teraz urobíme krátku hudobnú prestávku a po nej budeme teda v našej besede pokračovať. A je to aj výzva pre našich poslucháčov, ak máte možno nejakú otázku na mojich hostí. Dnes sa rozprávame o výmenom medzinárodnom projekte Erasmus+, tak môžete k nám telefonovať. Telefónne číslo k nám do Košického štúdia Rádia Regina je 055 62 305 16. Ešte raz ho opakujem. 055 62 305 16. A môžete nám takisto aj mailovať, a to na adresu regina@rozhlas.sk.
Hosť Rádia Regina.
Hľada človeka, viem, že ako jediná. Blízko mám ťa, tuším na dosah, točí sa všetko naopak a z mojej duše iba ozýva sa, chcem ťa cítiť viac. Porozoberám, ak raz poviem, prisahám. Blízko ma, ty si istota, si pravda vo mne ukrytá, bláznivá a nevinná. Život nám tajomstvá pribolá.
Pred 10. hodinou ste v našom vysielaní Rádia Regina mohli počuť o tom, ako sa do programu Erasmus Plus pred necelým rokom zapojila základná škola Pugačevova v Humennom. No a v rámci besedy sa o tomto programe rozprávam s pani riaditeľkou materskej školy Marcelou Šterbákovou z materskej školy na Juhoslovanskej ulici 4 v Košiciach, pretože aj materské školy sa do tohto programu môžu zapájať a aj zapájajú. No a v štúdiu Rádia Regina je aj pán Michal Copko, učiteľ odborný odborných predmetov zo strednej priemyselnej školy elektrotechnická v Košiciach na Komenského 44. Jeho žiak Štefan Marcin, študent 3. ročníka pomaturitného štúdia. A pretože aj mnohé stredné školy sú zapojené do tohto programu aj z iných krajín, takže v štúdiu Rádia Regina je pán Václav Sedlák, učiteľ zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Havířova, pretože práve táto škola hostí na spomínanej strednej škole. No a keďže aj vysokoškoláci chodívajú do zahraničia prostredníctvom programu Erasmus+, tak v tejto chvíli nám porozpráva študentka Petronela Vavreková, ktorá strávila zimný semester v Norsku, ako si na svoj študijný pobyt v Norsku spomína. Ide o štvrtáčku, ktorá študuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pretože, ako som už hovorila, aj vysokoškoláci chodívajú do mnohých krajín na výmenné pobyty, no a ona v Norsku strávila minulý zimný semester.
Tak zo všetkých možností mi prišlo Norsko ako najviac atraktívne, aj vzhľadom na to, že je to v podstate škandinávska krajina, jedna z top krajín sveta, aj vzhľadom na to, že je to aj naozaj dosť finančne náročné dostať sa tam, mi prišlo ako vynikajúca príležitosť na to, aby som naozaj mohla tam ísť aj na dlhšiu dobu, na niekoľko mesiacov. Mohla som tam študovať, spoznala som tam norský systém v rôznych veciach, nie iba školský, ale aj celkovo spoločnosti, aj v rôznych iných oblastiach. Takže preto práve Norsko.
Vy študujete na masmediálnej fakulte. Aké možnosti majú študenti z takejto fakulty? Nejakým spôsobom ste okúsili aj prax?
Školské médiá boli primárne určené pre norských študentov a všetko sa odohrávalo v norskom jazyku. A že bol tam poskytnutý priestor na to, aby sme sa išli pozrieť, ako to funguje, prípadne aby sme sa zapojili aj v anglickom jazyku. Mohli sme pridávať rôzne príspevky na ich internetovú stránku alebo na facebookovú stránku, kde je ten časopis zdieľaný. Mohli sme chodiť ako zahraniční študenti na rôzne podujatia, či už koncerty, kultúrne podujatia, divadelné predstavenia, ktoré boli určené práve pre zahraničných študentov a boli napríklad v anglickom jazyku. Mohli sme tam ísť a mohli sme potom napísať o tom nejakú recenziu, robiť z toho reportáž alebo spravodajský šot.
Čo vám dal tento pobyt?
Určite veľa skúseností, zážitkov, priateľstiev, aj všetkého, čo si človek môže od Erasmu ako študijného programu alebo pobytu v zahraničí predstavovať, aj oveľa viac. Keď som tam išla, mala som určitý stupeň angličtiny, mala som určité predstavy, čo by som chcela robiť. Bola som však veľmi nervózna a nevedela som, čo mám od toho očakávať. Keď som tam prišla, moje pocity sa začali ešte gradovať, a to nie v tom pozitívnom smere, ale v tom takom skôr vyplašenom, pretože naozaj to vôbec nebolo jednoduché zo začiatku hneď sa adaptovať na neznáme prostredie a 24 hodín denne používať angličtinu, cudzí jazyk, aj keď človek v nej môže byť dobrý, môžete mať jednotky v škole, je to úplne iné priamo v praxi, naživo. Nehovoriac o tom, že keď sa rozprávate naozaj s tými, ktorých materinský jazyk to je, aj každý z iných rôznych kontinentov má úplne odlišný stupeň angličtiny, niekto používa iný slang, dialekt, inú výslovnosť. Takže naozaj bolo to spočiatku veľmi náročné, avšak je to skúsenosť, ktorá je na nezaplatenie a to naozaj všetkým odporúčam.
Zdokonalili ste sa teda v tom anglickom jazyku?
Určite áno. Myslím si, že som urobila dosť veľký skok. Myslím si, že minimálne o dve úrovne.
Vy ste tam asi pôsobili exoticky, pretože Nóri sú väčšinou vysokí, štíhli, blondiaví. Vy ste nižšia, aj keď štíhla, ale ste tmavá, tmavovlasá. Bolo vidieť na prvý pohľad, že ste cudzinka?
Myslím si, že určite to bolo vidieť na prvý pohľad, že som cudzinka, aj keď nevedeli ma ani moji spolužiaci zo začiatku veľmi presne zaradiť, z ktorej krajiny som. Nikto z nich nepovedal, že zo Slovenska. Typovali ma skôr buď na Španielsko, to najviac, alebo na Rusko. Dokonca som sa stretla s tým, že možno aj z Albánska. V Norsku je avšak taká multikultúra, že oni to tam absolútne už nepociťujú ako niečo cudzie alebo niečo nezvyčajné, keď vidia cudzinca na ulici. Pre nich je to v podstate úplne priateľné, je to úplne bežné. Aj na školách, kde som bola a predstavovali nám žiakov, napríklad na prvom stupni, tretiačikov, kto je odkiaľ, možno 5-6 študenti na tej konkrétnej základnej škole povedali, že sú originál Nóri. A ich rodičia sú pôvodom aj koreňmi práve Nóri. Väčšina z nich boli práve migranti z rôznych krajín, ktorí sa tam usídlili, zabývali a Nóri ich proste prijali medzi seba, patria medzi nich a práve preto sa na cudzincov pozerajú ako na jedných z nich, čo sa mi veľmi páčilo.
Tak to boli spomienky študentky masmediálnych štúdií na UPJŠ v Košiciach, štvrtáčky Petronely Vavrekovej, ktorá strávila zimný semester v Norsku. Keď hovoríme o tom, alebo keď táto študentka spomínala, že strávila celý zimný semester v Norsku, asi v stredných školách a takisto v materských školách, tento pobyt vyzerá inak. Pani Štrbáková, aký dlhý čas, ak vy vycestujete do zahraničia, tam strávite vy? Asi na celý semester, na pol roka, tam nemôžete ísť?
Pravda, že my máme v projekte naprogramované 4 medzinárodné stretnutia a jeden v Poľsku workshop. A vlastne 12 pedagógov z našej materskej školy má príležitosť vycestovať na tieto stretnutia.
To je aký dlhý čas?
Workshop trval 5 pracovných dní a meetingy trvajú 5, ale aj s cestou. Takže v pondelok sa pricestuje, 3 dní sa vlastne stretávame, vzdelávame. Pani učiteľky majú príležitosť poznať krajinu, vzdelávacie prostredie, systém, konkrétnu školu, vybavenie pedagógov, žiakov, detičky a vlastne v piatok cestujeme späť.
Čiže je to o dosť kratší čas. Ako to vyzerá na stredných školách, pán Zobko?
Na stredných školách študenti sú na stážach väčšinou 2 alebo 3 týždne. Tým mladším študentom, ktorí sú druháci, tretiaci, čiže vo veku približne tých 15, 16, 17, 18 rokov, tým sa snažíme poskytnúť čo najväčšiu podporu, čiže tým vybavíme všetko. No a títo študenti po maturitného štúdia už sú dospelí, oni majú 20, 21 rokov, takže tam už predpokladáme, že to bude samostatnejšie, aj tie stáže sú už oveľa dlhšie. No a samotné učiteľské stáže trvajú väčšinou týždeň, čiže tých 7 dní. Samotní študenti praxujú celý čas vo firmách alebo v centrách odborného vzdelávania na zahraničných školách, kde majú možnosť naozaj sa stretnúť s novými technológiami, s novými pracovnými postupmi a práve aj kvôli tomu, aby sa študenti naučili čo najviac, sme sa rozhodli pre túto dĺžku stáže, teda tie 2 alebo 3 týždne v prípade tých stredoškolákov, keďže tí by nemali veľmi vymeškávať zo školy. No a duálne štúdium je už v spolupráci s firmami.
Hovoríme tam, teraz už o pomaturitnom štúdiu.
Áno. Takže pomaturitné máme naša škola v spolupráci s firmou a tam aj firma sa rozhodla, že bude veľmi rada, ak tí študenti naozaj v tom zahraničí zažijú, ako to funguje, aby videli, že má to zmysel študovať a má to zmysel to, čo sa učia.
Mm-hmm. Už potom prepojiť s praxou. Ano. Asi to nie je ľahké vybrať študentov, ktorí budú môcť a majú vôbec možnosť vycestovať do zahraničia. Na základe čoho sa vyberajú študenti? Na základe dobrých výsledkov alebo záujmu?
Samotný proces výberu sa popisuje už v projektovej prihláške a naša škola vyberá študentov na základe takých troch krokov. Prvý krok je ten, že si v prvom rade musia podať prihlášku, ktorú musí podpísať rodič, musí ju podpísať triedny učiteľ, pretože triedny učiteľ má prehľad o dochádzke a o prospechu žiaka, teda či je predpoklad, že ten študent po tej dvojtýžňovej alebo trojtýžňovej stáži bude schopný sa vrátiť naspäť do vyučovacieho procesu. No a druhým krokom je potom samotný proces výberu, ktorý sa skladá z interview, kde učitelia anglického jazyka a učitelia odborných predmetov priamo s tým študentom komunikujú, overujú jeho komunikačné schopnosti, aby sa nestratil v cudzej krajine, overujú jeho technické vedomosti, aby sa vedel zapojiť do praxe v cudzine. No a takým posledným krokom výberu je motivačný list, teda študent musí napísať, prečo sa chce zúčastniť. No a samotný počet študentov u nás zvykne byť nejakých takých 50, ktorí sa prihlásia a z nich vyberáme podľa projektu od tých 12 do 20 študentov.
Vedľa vás sedí váš žiak Štefan Marcin, aj vy ste absolvovali nejaký taký pohovor?
No, dá sa povedať, že bolo to celkom jednoduché z môjho pohľadu, keďže tých študentov sa nehlásilo veľa, bolo nás len 7. Takže
a koľko ste nakoniec vycestovali?
Nakoniec sme vycestovali 6, takže jednomu sa trošku miesto neušlo. Takže pozostalo tak, ako bolo spomínané, čiže podali sme si prihlášku a prišli sme nejakým pohovorom, kde si overili, či by sme sa vedeli dohovoriť nielen v anglickom jazyku, ale možno trošku aj v tom nemeckom.
Tak to ste asi mali šťastie, lebo predpokladám, že možno na iných školách to vyzerá trošku inak a tých žiakov, ktorí chcú vycestovať, je asi viac. Vy to ako vnímate, pán Zubko?
Tak záujem je vždy dosť veľký. keďže samotní študenti do toho dávajú naozaj minimum peňazí, respektíve suma sumárum po ukončení projektu sú tí študenti buď na nule, alebo ešte ziskoví. Takže aj študenti zo sociálne slabšieho prostredia alebo z ekonomicky slabšieho prostredia majú šancu naozaj sa zapojiť, ak vyvinú snahu, a preto záujem na školách je, ako som hovoril, u nás je to od tých 40 do tých 60 študentov. My dokonca musíme byť taký predvýber na to, aby sme nestravili 2 týždne samotným výberom, a pri tomto maturitnom štúdiu, keďže tam študuje iba jedna trieda, tak projekt bol plánovaný na tých 6 študentov a prihlásilo sa ich 7.
Ešte by ma zaujímalo, na základe čoho si vyberáte partnerské krajiny. V rámci tohto projektu sú vopred určené, alebo skutočne si tá a tá daná škola môže vybrať partnera, akéhokoľvek chce?
My si vyberáme partnerov väčšinou na základe doporučenia. To znamená, že už náš nejaký existujúci partner, ktorých máme momentálne asi 12 v rôznych krajinách, nám odporúči nejakú ďalšiu školu alebo nejaké ďalšie podniky, s ktorými by sme vedeli spolupracovať. A ďalší spôsob, ako si môžeme vybrať partnerov, sú tzv. Kontaktné semináre, kde takisto, ako sa podáva projektová prihláška na tento mobilitný projekt, sa dá podať prihláška na kontaktný seminár, ktorý je hradený z prostriedkov Európskej komisie. A na tomto kontaktnom seminári, ktorý trvá väčšinou 3 až 4 dní, sa stretnú školy a zamestnávateľia z rôznych krajín a majú možnosť nadviazať takéto partnerstva, dohodnúť sa na projektovej spolupráci a už aj začať budovať nejaké ciele projektu a nejakú tú štruktúru, ako ten projekt bude vyzerať, čo bude jeho cieľom, ako dlho bude trvať a koľko študentov sa ho zúčastní. Mm-hmm.
Takže teda momentálne máte akých partnerov a odkiaľ?
Momentálne teraz máme prebiehajúci projekt s nemeckou spoločnosťou Deutsche Telekom a jej dcérskymi spoločnosťami T-System, kde pracovali 2 mesiace naši študenti po maturitného štúdia. A tohto roku sme podali prihlášku, tá je ešte v procese schvaľovania a plánujeme v budúcom školskom roku vyslať 18 študentov do Čiech, do Havičova, do Litvy a do Slovinska.
Teraz si opäť urobíme krátku hudobnú prestávku a po nej budeme v našej besede pokračovať. V dnešnej besede, v dnešnom dopoludnejšom magazíne Rádia Regina rozoberáme program Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu mládež a šport Erasmus+. Ako to prebieha v praxi a vôbec aký prínos prináša tento program. V štúdiu Rádia Regina je pani riaditeľka materskej školy a je tu zastúpená aj stredná škola. Čiže pani riaditeľka, mohli by ste nám teda povedať, aký prínos ste vy zatiaľ zistili, čo sa týka tohto programu?
Tak pre život v materskej škole má tento projekt prínos v tom, že naše zameranie na folklór a tradície sa rozšírilo zo Slovenska na celú Európu. Veľa sme sa dozvedeli. Vytvorili sme kreslený mnohojazyčný slovník. Dozvedeli sme sa, ako sa oslavujú Vianoce a Veľká noc v iných krajinách. Dozvedeli sa pedagógovia o vzdelávacích systémoch ostatných krajín. Takisto sme sa naučili a ešte sa naučíme vlastne detské hry týchto krajín, pretože budeme si robiť video nahrávky a budeme sa učiť tieto iné hry v rôznych jazykoch. No a rodičia zaznamenali určite, že je to úplne nová práca, nové výsledky, ktoré môžu odsledovať na web stránke tohoto projektu, ktorý je prepojený na web stránku materskej školy. No a pedagógovia mali možnosť a ešte budú mať možnosť vycestovať a pozrieť si priestory týchto iných materských škôl a možno porovnať naše vzdelávanie s tým zahraničným, ale aj taký ten ľudský vzťah tých pedagógov navzájom, pracovné prostredie, atmosféru a takú spoluprácu ešte s inými organizáciami, ktoré sa v zahraničí do života materskej školy zapájajú.
To je možno iné, ale deti sú asi všade rovnaké.
Je to tak, že deti sú rovnaké, dokonca sa nám zdá, že tie naše sú trošku asi lepšie. Neviem. Máme dobre vychované deti.
Možno to je len prvý dojem.
Možno, ale deti v tých južných krajinách sú také uvoľnenejšie.
Také živšie.
Mne sa zdá, že sú živšie, áno. Alebo možno ten systém je takto nastavený, že majú sa prejaviť. Naše deti sa tiež prejavujú skôr, ale v rámci triedy s tou svojou pani učiteľkou.
Keď tak človek má možnosť vycestovať do zahraničia, asi si vie aj porovnať, v čom ten výchovný proces je lepší na Slovensku, v čom je horší, na čo vy ste tak prišli?
No, vďaka tomu, že si tvoríme školské vzdelávacie programy sami, tak je to už aj u nás nastavené tak, že na to zameranie školy sa má veľký vplyv zameranie samotných ľudí, tých učiteliek, k čomu oni inklinujú, k čomu majú väčší vzťah. Takže my sa zameriavame na ten folklór tradície, na výchovy, výtvarnú, literárnu, hudobnú.
A inde to tak nerobia?
No, záleží to od toho,
aká krajina.
Mm-hmm. Takže, a myslím si, že v tomto projekte sa našli práve takéto školy, lebo bol takto cielený. My sme mali predtým na eTwinningu projekt Putovanie pod dúhou a on už nadobudol takýto charakter a ten projekt, s ktorým sme išli do Erasmu, sa volá Foreigners Around the Globe, objavovatelia sveta, ale v podstate už tie krajiny, ktoré boli v tom predošlom, tak už minimálne sa zmenili.
A samotné deti to nejak pociťujú, že vy so svojimi učiteľkami teda chodievate, navštevujete iné krajiny a snažíte sa prísť na to, ako sa vzdelávajú deti tam a tu a vôbec si možno vymeniť nejakú tú skúsenosť a obohatiť vôbec svoju výchovu?
No, deti si navzájom skypujú, takže oni sa aj vidia.
Ako myslíte, malé deti?
Áno, 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 priamo v triede. A takisto máme vytvorenú už celkom velikánsku výstavu vlastne tých vecí, ktoré nám tí partneri aj doniesli a deti ich reálne videli, pretože oni sa pohybovali v našej materskej škole, tí pedagógovia, a bolo ich 18, takže určite si ich deti všimli.
Samozrejme, čiže už aj to malé dieťa pociťuje, že nie je len Slovensko, sú aj iné krajiny. A
oni s nimi komunikovali v svojom jazyku a deti to veľmi vnímali, že sú to pani učiteľky a sedia medzi nimi a komunikujú komunikujú úplne inak ako my. Ale pracovali s nimi, úplne sa zapojili do nášho procesu vzdelávacieho. Takisto je to v každej krajine. Aj my sme v triedách a pracujeme s deťmi rovnako.
Takže podobne viem si predstaviť, že to je aj na stredných školách. Teraz sa na chvíľočku obratím na vás, pán Václav Sedlák, ktorý ste aktuálne na Slovensku a ste zo strednej priemyselnej školy Havířov, zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Aký vy vidíte prínos v rámci tohto projektu?
Takže ten přínos já v tom vidím hlavně v tom, že studenti se vlastně podívají do firem někde jinde, než jako je to u nás. A ty firmy, které jsou tak velmi úzce, právě souvisí i s jejich obory, což u nás je třeba velmi jako obtížné tady toto. Zrovna tak jako si myslím, že ta určitá obtížnost je i tady ze strany jako naší partnerské školy, ale i přesto se jim tady toto všechno podařilo udělat. No a takovým výstupem těch našich studentů by mělo být, že potom udělají nějakou tu prezentaci, kde byli, v jakých firmách, co tam dělali a tak dále, jaké bylo i nějaké to další kulturní vyžití, takže nejenom ta práce, jak se říká, ale i ty volnočasové aktivity, které zde vlastně taky jsme nějaké dělali. Byly to například Tatry, jak už jsem vzpomínal, chystáme se do toho divadla. Mm-hmm. A tak.
Čiže človek má možnosť poznať aj tú inú krajinu.
Áno, to je taký jeden z tých účelov, proste poznať i mentalitu toho iného národa. Byť je to národ slovanský, taký nám relatívne akoby veľmi blízky. No a pro mňa ako pro učitele, po prípade mé kolegy, to bude mít obrovský přínos v tom, že vlastne tak, jak už som tady říkal, že začínáme, tak z pohledu té administrativy nejakým spôsobem naučiť sa tady v tomto chodiť, no a potom tyto aktivity rozšířovať dál. Protože neděláme to, jak říkám, pro sebe, ale hlavně pro ty studenty. A získat zájem o technický obor v obou dvou zemích je velmi obtížné. A toto by měl být jako takový tažný kůň pro ty naše studenty. Můžete jít se podívat ven a zkusit si to venku a sami a bez rodičů.
Presne tak. Pán Copko, vaša stredná odborná škola elektrotechnická v Košiciach už niekoľko rokov snaží sa takto výmenne, aby som to takto možno laicky nazvala, vycestovať. Keď sa tak spätne obzriete späť, ako vy vnímate prínos takéhoto projektu?
Prínos projektu v tých študentských stážach je hlavne pre študentov v tom, že môžu si reálne vyskúšať to, čo sa v škole naučili. Oni v podstate v rámci školského vzdelávacieho programu aj v rámci štátneho vzdelávacieho programu majú povinnú dvojtýždňovú súvislú prax v druhom a treťom ročníku a my našim študentom umožňujeme túto prax absolvovať v zahraničí, kde naozaj sa snažíme vyberať školy a firmy, kde tí študenti majú možnosť precvičiť si svoje poznatky, ktoré sa naučili v škole a naučiť sa niečo nové, naučiť sa nové postupy, získať nejaké poznatky o nových technológiách a tým pádom si tí študenti aj zvýšia svoju cenu na trhu práce, pretože toto je určite veľmi zaujímavá položka v životopise, byť na takejto stáži. Získajú tiež osvedčenie o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach. Je na to taký európsky dokument, volá sa to Europass Mobilita. No a v tomto dokumente majú uvedené, kde boli, v akej firme boli, aké odborné zručnosti získali, aké sociálne zručnosti získali, aké komunikačné zručnosti získali. A tento dokument je potvrdený troma stranami. Je to potvrdené našou školou, je to potvrdené zahraničnou školou a je to potvrdené priamo mentorom, to znamená tým človekom, u ktorého ten študent reálne vo firme pracoval a môže naozaj overiť jeho posun v tom čase tých dvoch alebo troch týždňov. Takže pre študentov si myslím, že má to naozaj veľký význam. No a čo sa týka učiteľských stáží, tak my sme si z týchto učiteľských stáží doniesli kopec nových nápadov, ako realizovať vyučovanie. V rámci tohto projektu, ktorý práve prebieha, keď sme boli v Nemecku, navštívili sme tam rôzne inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním a priamo jedným z cieľov projektu je upraviť náš školský vzdelávací program tak, aby vyhovoval čo najviac podmienkám a potrebám trhu práce. Takže po tomto projekte my budeme revidovať naše všetky vzdelávacie materiály a snažiť sa priblížiť sa čo najviac potrebám zamestnávateľov. No a takisto sme si doniesli z projektov aj množstvo nápadov, ako realizovať praktické vyučovanie a doniesli sme si množstvo rôzneho softvéru, ktorý sme začali používať na našich školách a tým pádom sme to vyučovanie trošku viac zatraktívnili.
No a napokon nedá mi neosloviť aj vášho žiaka, Štefana Marcina, ktorý bol 2 mesiace v Nemecku, čiže má to na vlastnej koži vyskúšané, aké to je ísť do cudzej krajiny a ako sa v nej pohybovať a vôbec ako praxovať. Čiže čo vám to všetko dalo?
Tak môžem povedať, že týchto prínosov bolo veľmi veľa. Môžem spomenúť také hlavné, napríklad jazykové zručnosti sa samozrejme zlepšili. Čo sa týka vedomostí, to už som spomínal. Možno môžem povedať, že my sme nejaké základné vedomosti dostali v prvom ročníku tohto maturitného štúdia a mne sa dostali tieto vedomosti potom v Nemecku, priamo v nemčine, ale prehlbené od človeka, ktorý pracuje v tejto oblasti. Čiže mne ukázal potom, ako sa riešia jednotlivé problémy s ľuďmi z rôznych krajín, takže bolo to také, povedzme, dynamické. No a samozrejme, človek potom videl kultúru, ako tam ľudia študujú, pracujú. Môžem spomenúť, že čo sa týka štúdia, tak mne to prišlo, že študenti vysokých škôl sa učia viacej takým voľným spôsobom. Taktiež môžem spomenúť, že aj študenti, my sme navštívili vzdelávacie centrum v tom Mníchove, ktoré prakticky vykonáva tú istú činnosť ako tu na Slovensku. No a mohli sme vidieť aj príklady toho, že tí študenti v jednotlivých dňoch nemali tam učiteľa, ale vzdelávali sa navzájom. Čiže študenti si pripravili niečo a odprezentovali tým svojim spolužiakom. No a taktiež rôzne zažitky. Stalo sa, že cez víkend sme navštívili aj susedné krajiny, napríklad Rakúsko. Mm-hmm. Takže
z vášho rozprávania asi vyplýva jedno, kto ešte váha, či sa zapojiť do programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu mládež a šport Erasmus+, tak nech teda neváha, nech to vyskúša, pretože nie na to, sú to asi zážitky na nezaplatenie. Dobre, asi túto besedu už budeme musieť ukončiť, pretože blíži sa 11. hodina. Ja ďakujem mojim štyrom hosťom, ktorí teda prijali moje pozvanie a prišli k nám do Košíc, do štúdia Rádia Regina. Boli to pani riaditeľka materskej školy Marcela Štrbáková na Juhoslovanskej ulici 4 v Košiciach. Ďalším mojim hosťom bol pán Michal Copko, učiteľ odborných predmetov zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach na Komenského 44. Jeho žiak Štefan Marcin, študent 3. ročníka pomaturitného štúdia, a pán z Čiech Václav Sedlák, učiteľ zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Havížova, pretože práve táto škola je na spomínanej strednej odbornej škole v Košiciach. Ďakujem ešte raz, že ste prišli a možno sa takto stretneme niekde aj pri podobnej alebo inej debate a besede. Pekný deň.
Ďakujem.